Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошті Свободы на протягу апошніх тыдня все частей сустракаются листы на тему мясцовых выборов, что маюць отбыться в Беларуси сёлета у красавіку. Ці допустить улада у региональные советы представников оппозиции? Як ставятся до гэтых выборов тыя люди, якія не претендуюць на депутатство, але у повседённом житті часто сутыкаются с мясцовой уладой? З одного з листов на эту тему пачну сённяшнюю размову. Вот что пише нам Олесь Радкевич з Маладечна. Некоторые оппозиционные партии погрожают бойкотом гэтых выборов. Цікаво, кого они избираются бойкотовать, уладу ці народ? А ці ведают яны про змены у выборчым кодексе? Для улады наши голосы уже ничего не значат, яны им уже не потребные. А оппозиция своим бойкотованием только подтримает режим, потому что обовязкового порога явки поводле нового закона уже нема. На мой погляд, потребно згуртовать моц усёй оппозиции где-нибудь у одном регионе. Вы ж, спадары оппозиционеры, лічыце сябе адукаванымі і разумнымі. Заодно дапаможаце мясцовым актывістам у вылучэнні, зборы подпісаў. Вось так, агульным фронтам, можна стварыць канкурэнцыю ўсім кандыдатам ад улады. Такое мноства вылучэнцаў дасць магчымасць 100% кантралявання выбарчага працэсу за кошт даверных асобаў ад кожнага кандыдата. Я ўпэўнены, што такая практыка прынясе доўгачаканую перамогу хоць у адным невялікім рэгіёне. Пропоную у якості пляцовки свое Маладечна, не самый горший вариант, пишу в своем листе на свободу Олесь Радкевич с Маладечна. Гэта ваш, спадары оппозиционеры, апошні шанец зберагчы хоць які народны давер да сябе. Не за гарамі і выборы президента, про гэта трэба памятаць. А вы ж губляеце твар змагароў за волю народа. Вы там на версе магчыма гэтага і не заўважаеце, а мы унізе ўсё адчуваем на сабе. Мы тут, акрамя бюрократызму, не бачым ні ўлады, ні апазіцыі. А вось па тэлевізары ды парадуе наадварот, назіраем усіх, і ўладу, і апазіцыю. Усе вы абяцаеце, ды клянецеся ў любві да народа. Іншы раз абяцанкі так душу зачэпяць, ажно плакаць хочацца, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладечна. Сумняюся, спадар Алесь, што на працягу апошніх гадоў вы маглі бачыць па дзяржаўным тэлебачанні альбо чуць па дзяржаўным радыё каго-небудзь з дзеячаў дэмакратычнай апазіцыі, які б выступаў з праграмнай прамовай, ды раздаваў нейкія абяцанні. БТ, калі і паказвае апазіцыянераў, дык пераважна ў прапагандысцкіх сюжэтах і фільмах, не даючы ім магчымасці выказацца, адвольна каментуючы невядома як і дзе здабытыя кадры апазіцыйных сходаў, мітынгаў ды пікетаў. Про такие жанры, как передвыборчие политические дискуссии, круглые столы, дебаты политических суперников, белорусским телеглядачам после президентских выборов 1994 года довелось надолго забыть. Наступный лист дослала нам Галина Александровская из Могилёву, якая звернула увагу на недавно сказанное российским амбассадором Суриковым слово про то, что за лидерами белорусской оппозиции небыто нема широких народных масс. Слухачка в отказ на гэта піша. А за Александром Лукашенком такія масы ёсць? Магчыма, амбасадар Сурыкаў мае на ўвазе губернатараў, мэраў, дэпутатаў ды чыноўнікаў усіх узроўняў. Але такіх, так бы мовіць, масаў на ўсю Беларусь набярэцца ад сілы працэнтаў 5 ці 7. Спадар Сурыкаў, у вас, як амбасадара, зусім іншыя задачы, у якія не ўваходзіць адбельванне прэзідэнта Лукашэнкі. Якія за ім масы беларусы самі вельмі добра ведаюць. Вы сказали, что Лукашенко у середине 90-х годов с допомогой жорстких рычагов вытягнул Беларусь из ямы, але промолчали, что гэтыми ж диктаторскими рычагами ён загнал Беларусь у іншую яму, долговую, а простый народ у галечу, написала в своем листе на свободу Галина Александровская из Могилёву. Дзеля справядлівасці варта нагадаць, парня Галіна, што расійскі амбасадар Сурыкаў падчас сваіх публічных выступаў гаворыць не толькі тое, што падабаецца беларускай уладзе. Ён, скажам, нярэдка нагадвае пра тое, што афіцыйны Менск не раз парушаў свае дадзеныя Маскве абяцанні, напрыклад, што да афіцыйнага прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, увядзення адзінай валюты і шмат іншых. Амбасадар адлюстроўвае і агучвае пазіцыю сваёй краіны, і гэта зусім зразумела і натуральна. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Про вёску Ананчыцы Салігорскага району слава ідзе даўно, дзякуючы хору, які стварылі паўстагоддзя таму ананчыцкія ўдовы другой сусветнай вайны. Ці не таму святы народнага календара адзначаліся ў Ананчыцах і за саветамі. Пра масленіцу ў Ананчыцах слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Аўтар наступнага ліста, наш даўній сябар, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску, расказвае пра сваё шматгадовае змаганне з чыноўнікамі за тое, каб дзяржаўныя грошы выдаткоўваліся найперш на ахову здароўя, а не на аздабленне цэнтральных вуліц сталіцы ды абласных цэнтраў. Слухач піша: «Вось ужо 7 месяцаў стаю ў чарзе, каб трапіць на прыём да кіраўніка вобласці Косінца. Мае папярэднія 16 скаргаў на Косінца былі перасланыя з розных інстанцыяў яму ж. Тым не менш, я напісаў яшчэ адну, 17-ю. Двойчы сустракаўся з новым намеснікам старшыні аблвыканкаму, з усімі членамі выканкаму. Пра што гавару з імі? Пра тое, што хвалюе вельмі многіх. З аднаго боку, Віцебск папрыгажэў. Шыкоўная плошча, фасады, падсветкі. Але ж гэта пір падчас чумы. Якім коштам гэта зроблена? У гэты самы час нашы бальніцы, інфекцыйная, другая гарадская, ператвораны ў нашлежкі, развальваюцца, не ведаючы рамонту з 54-го году. Многія старыя 40-гадовыя школы – сапраўдныя багадзельні, а дзіцячыя паліклінікі месяцца ў бараках, дзе няма нават гарачай вады. І там даводзіцца весці прыём немаўлятак», піша ў сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. «У медпунктах школ няма лекаў самай першай неабходнасці – анальгіну, парацетамолу. У шпіталях цяжкахворыя пасля інсультаў вымушаны ляжаць на старых праржавелых ложках, дзе замест ватрацаў нейкае рыззё. Я, як дзіцячы доктар з 15-гадовым стажам, пратэстую, як магу і як умею. Дык палохаюць контрактам, судом, псіхіятрыяй і гэтак далей. Але я трымаю удар. Бачу, што многія ў нас пратэстуюць актыўна. Вы расказвалі пра выпадак, калі на цэнтральнай плошчы Віцебску на ёлку павесілі нацыянальны сцяг. А яшчэ на плошчы Перамогі з'явілася расцяжка «Акупанты вон». Я ўспамінаю маладую гвардыю Фадзеева і схіляю галаву перад гэтымі людзьмі. Іх жа аблілі брудам. Абураны я напісаў газету «Візбічы» пратэст на імя галоўнага рэдактара. Трэба пісаць праўду, а не гебельсаўскія заказныя заметкі. А ўвогуле я зразумеў, трэба аб'ядноўвацца. Цяжка ў адзіноце змагацца з рэжымам», напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Здагадваюся, спадар Ігар, якія адказы вы атрымліваеце ад чыноўнікаў на свае шматлікія пратэсты і скаргі. Маўляў, вы, шаноўны доктар, маеце рацыю. Ёсць у нас у гэтай галіне некаторыя праблемы і часовыя цяжкасці. Але ж вы ўлічыце, што дзяржава перажывае эканамічны крызіс, бюджэтных грошай на ўсе патрэбы не стае. Пачакайце, дойдзе чарга і да шпіталяў, і да паліклінік. Мы іх уключым у план рамонтаў на якуюсьці там пяцігодку. Праўда ў гэтых адпісках толькі тое, што Беларусь сапраўды небагатая краіна і вымушана ашчаджаць бюджэтныя грошы, каб хапіла на самыя першачарговыя сацыяльныя патрэбы. Але першачарговыя патрэбы – гэта якраз шпіталі, паліклінікі, школы, дзіцячыя садкі. А зусім не лядовыя палацы, не фасады дамоў на цэнтральных плошчах і не зяючыя вуліцы, па якіх ездзяць са сваіх рэзідэнцыяў на працу першыя асобы. Поспехаў у вашым змаганні, спадар Ігар. На іхным баку – сіла, але на вашым – праўда. І таму рана ці позна пераможаце менавіта вы». На заканчэнне ліст ад Алега Сямёнава з Воршы, які звяртаецца да нас з наступнымі заўвагамі і прэтэнзіямі наконт тэматыкі перадач свабоды. Слухач піша: «Інфармацыя, якая гучыць у вашым эфіры, у асноўным зменлівая, грунтуецца на дробязных фактах штодзённага жыцця. Палітыка, эканоміка, бягучыя падзеі. Магчыма, камусьці гэта і цікава. Але калі задумацца, ці можа ўся гэта інфармацыя зрабіць нас па-сапраўднаму шчаслівымі, пазбавіць ад пакутаў? Не. Вас і вашых слухачоў павінна цікавіць выкараненне мірскіх жаданняў, якія ёсць прычынай пакутаў, развіццё спеласці душы, мудрасці, дасягненне стану вызвалення і прасвятлення. Падумайце, чаму аддаць перавагу ілюзіі, якая дае нам толькі мімалётныя забавы і задавальненні, а ўрэшце вядзе да пакуты, ці ісціне, якая вызваляе ад ілюзіяў, самападману і пакутаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Сямёнаў з Воршы. Чалавек, які шукае кантактаў з Богам, які імкнецца да маральнага ачышчэння і прасвятлення, ідзе ў Божы храм, прысвячае час малітве, слуханню казанняў, споведзі. У нашага радыё іншыя функцыі, спадар Алег. Слухачы, які настройваюцца на хвалю свабоды, чакаюць ад нас найперш аператыўных навінаў на палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя тэмы. Зрэшты, ёсць нямала радыёстанцый, якія спецыялізуюцца якраз на рэлігійнай тэматыцы. Магчыма, вам варта пашукаць у эфіры менавіта іх. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.